قدام 24 نحاسه 2010 2019 ابستخايده ناي مدب حاده ناي تحت 15 عامت سيكافا قدم هاغراوي انغانتات ارتران سوماليان حاده بحاده كفالا لا يخلوا هاغراوي تكانتا بروندي ني هاغراوي تكانتا السودان 4 ببادو افانياتا سنبت 15 نحاسه ابستخايده ناي مدب 2 هاغراوي انغانتات هاغراوي تكانتا تانزانيا ني هاغراوي تكانتا ايتوبيا 3 بحاده سييراتا ቀጽለን ግጥመን ዘካኤዳ እተን መህላፈን ዘረጋጋጻ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ኮይነን መነን ቀዳማይ ኮይነን ይሐልፋ ዝፈሊ በመንባሩ ሃያል ቅልስ ተራአይሉን ጥንቃ ዝመልኦን ጸወታ አይኔሩ አመወዳታ ሀገራዊት ካንታ ኡጋንዳ ሀገራዊት ካንታ ሩዋንዳ 3-0 ሲኢራታ ግጥም ማከላይ ምብራቅን አፍሪካ ሴካፋ ተህት 15 ዓመት ሶሪን ሶሉስን አሪፉ ሮብ አመንጎተን ከካምድበን ቀዳማይትን ካለይትን ኮይነን ዘሐለፋ ሀገራውያን ጋንታታ ናይ ርብዕ ፍጻሜ ግጥም ከካይዳየን በመሰረተ ትዘወጸ መደብ ሀገራዊት ጋንታ ኬንያ ምስ ሀገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ሀገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ምስ ሀገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ከገጥማየን ምዝብስተ አሳሰር ቀዳም 14 ነሐሰን ሰንበትሰን አብስተኻየደ ግጥም ሮብ 13 ነሐሰ ካብዛ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ኢንተርናሽናል ዳኛን ኢንስትራክተርን አቶ ተስፋይ ገብረኢየሱስ ናይ ሐደደ ናይ ህልና ጸሎት ተኻይዱ አባል ፊፋን ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ኮሶ ግሪ ኤርትራን ዝነበረ አቶ ተስፋይ ገብረኢየሱስ 13 ነሐሰ አመበል 18 እድሜው በህማም አሪፎ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰንበት 15 ነሐሰን ጎ ስድራ ቤቱ ቤተሰቡ መሳራቱን ፈተውቱን አብስተረኹብሉ አመካነ መቃብር ሐዝሐዝ አስመራ ተፈጽሞ አቶ ተስፋይ ከም ኢንተርናሽናል ዳኛ ኢንስትራክተር ዳንነት ፊፋን ካፈን ኮሞን ፕሬዝዳንት ኮንፌዴሬሽን ኮሶ ኦግሪ ሀገራት ምብራቅን ማዕከላይን አፍሪካ ሴካፋ በመኻን ለለ 50 ዓመት ከም ሰርሐ ታሪክ ህይወቱ ይነገር 14 ተሐሳስ 1950 ዓመተ ምህረት ተወለደ አቶ ተስፋይ ናይ መባታት ምርቱ አወልያ በድህሪውሃ ክሳብ ናይ ሙያት ምርቱ ዝውድ አብ አዲስ አበባ ከመስተማረ ዝተቀሰ ታሪክ ህይወቱ አብ ኢትዮጵያ አብዝነበረሉ ዋናት ካብ 1991 ክሳብ 1997 ከም አባል ባይቶ መሰጋገር መንግስት ኢትዮጵያ ካብ 1991 ክሳብ 91 ከም አባል ኮሚቴ ዲያኖ ኩሶግሪ ካብ 1991 ክሳብ 92 ምክትል አቦ ወንበር ፈጻሚ ኮሚቴ ኩሶግሪ ኢትዮጵያ ካብ 1992 ክሳብ 96 ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ኩሶግሪ ኢትዮጵያ ካብ 1994 ክሳብ 1996 ኮሙን ካብ 1997 ክሳብ 2000 ፕሬዝዳንት ኮንፌዴሬሽን ኩሶግሪ ሀገራት ምብራቅን ማዕከላይን አፍሪካ ኮይኑ ከም ሰርሐ ታሪክ ህይወቱ የመልከት ለለዕለ 22 ዓመታት በኢንተርናሽናል ዳንነት ተገልገለ አቶ ተስፋይ አብ 1970 1980 ግጥማት ፍጻሜ ዋንጫ ሀገራት አፍሪካ አብ 1978 አብ አርጀንቲና አብስተኻይደ ውድድር ዋንጫ ዓለም አብ 1984 ድማ አብ ሎስ አንጀለስ ህብራት መንግስታት አሜሪካ አብስተኻይደ ውድድራት ኦሎምፒክ ብብቃዓት ከምዝዳኔ ታሪክ ህይወቱ ይሕብር ንትንሳኤን ምሕደራን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ንዕቤት ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን እዙዝ ኣበርክቶ ከምዝገበረ ዝንገረሉ ኣቶ ተስፋይ ኣብ መወዳእታ መውኣል ስርሑ ኣባል ኮሚቴ ሩም ፀወታ ፊፋ ብምዃን ሰሪሑ ኣቶ ተስፋይ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኦሎምፒክን ናይ ዓለም ዋንጫን ንልዕሊ 887 ፀወታታት ከምዝዳነየን ዝተፈላለዩ ሽልማታት ከምዝተቐበለን ዝጠቐሰ ታሪክ ህይወቱ ንዕቤት ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብዝገበሩ ኣበርክቶ ኣብ 2012 ካብ ላዕለዋይ ባይቶ ስፖርት ኣፍሪቃ ዝለዓለ ኒሻን ከምዝተሸለመ ታሪክ ህይወቱ ይሕብር ምዝናይ ስፖርት ዜና ብዝተኣሳሰር ሓለፍቲ ሴካፋን ወከልቱን ዲያኑ ወከልቲ ተሳተፍቲ ሃገራትን ካልኦትን ሎሚ 26 ነሐሰ ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ከምኡውን ኣብ ከባቢኡን ዝካየድ ልምዓታዊ መደባት ተዓዚቦም ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ድማ መብርሂ ተዋሂቦም ብምትሕባር ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብን ኣዜብ ኣግሮ ኢንዳስትሪን ከዓ ንክብርቶም ኣጋይሽ ናይ ቁርሲ እንግዶትን ባህላዊ መደባትን ገይሮም ብሎም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ